Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Danas govorimo o diskalkuliji, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom problemu?
Diskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanje matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja uz disgrafiju i disleksiju. U razvojnoj diskalkuliji govorimo u slučaju da se teškoće formiraju vrlo rano čim se počne sa matematičkim operacijama u osnovnoj školi. Teškoće u usvajanju matematike manifestuju se kao lake, umerene i teške. U zavisnosti od stepena govorimo o potpunoj ili delimičnoj nesposobnosti za rad sa matematičkim pojmovima. Delimičan poremećaj procesa usvajanja matematičkih pojmova se može javljati u svim ili samo određenim područjima matematike. U tom slučaju dete je slabije od svojih vršnjaka kada je i ovaj predmet u pitanju. Pored diskalkulije također razlikujemo i akalkuliju, a to je pojam koji označava totalnu nesposobnost usvajanja gradiva iz matematike. Takva nesposobnost se javlja kod odraslih osoba kao posljedica moždanog udara ili u slučaju tumora u tom delu mozga. Smatra se da oko 6% ljudi ima diskalkuliju.
A da li možete da nam kažete koji su simptomi diskalkulije?
Pa kao dete sa diskalkulijom mogu se uočiti neki od sljedećih simptoma. Znači, ta deca zamenjuju brojeve pri čitanju, pisanju i računanju. Ove zamene brojeva su moguće čak i kad dete koristi digitron. Isto tako imaju slabo pamćenje za brojeve u nizu ili u sklopu formula. Vizualno je greške, znači kad gledaju brojeve prave greške. Isto tako zamenjuju minus za plus i tako dalje. Greške koje se ogledaju u ogledalskom pisanju brojeva ili znakova, dete je sporo čak i kada izvodi neke elementarne računske radnje, koristi prste pri brojanju, ne može sa sigurnošću odrediti koji je veći broj, a koji manji. Isto tako dete ima lošu prostornu i vremensku organizaciju, teškoće u proveri zadataka, logici i planiranju, onda ponavljanju brojeva i radnji više puta, kako bi naučili to, teško pamte raspored i redosled brojeva, slabo pamćenje sportskih pravila, slabo razlikuju ili uopšte ne razlikuju leve od desne strane tela, teškoće u memorisanju svog broja telefona, teškoće pri gledanju na sat, znači imaju velike teškoće da vam kažu analogno vreme, teškoće praćenja rezultata u igrama. Naravno, neće svako dete imati sve ove simptome i neće svako imati ili stepen ili oblik diskalkulije. Kao što vidimo, neki od navedenih simptoma se mogu sresti i u disleksiji i disgrafiji.
A da li postoji samo jedan oblik ili postoje više tipova diskalkulije?
Pa postoje različite tipovi diskalkulije i oblika isto diskalkulije. Naprimjer, postoje verbalna diskalkulija gdje dete teško usvaja matematičke izraze, odnosno matematičku terminologiju. Onda postoje takozvane leksička, poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih simbola i njihovih kombinacija, grafička diskalkulija gdje se pojavljuje poremećaj sposobnosti pisanja raznih matematičkih simbola kao plus, minus i tako dalje, pisanje brojeva u suprotnom smeru, izostavljanju, premeštanju ili dodavanju brojeva. Onda postoje takozvane ideognostičke diskalkulije, poremećaj sposobnosti razumevanja matematičkih koncepata, pojmova i računjanja u sebi. Onda operacijska diskalkulija koja opisuje poremećaj sposobnosti izvođenja računskih radnji.
S obzirom da su disleksija i diskalkulija veoma bliski poremećaj, da li bi mogli da nam kažete nešto više u vezi ova dva poremećaja?
Neka istraživanja pokazuju da 40 do 50% osoba sa disleksijom ne pokazuje znakove diskalkulije. Njihovi rezultati su jednaki kao rezultati druge dece u matematici, a oko 10% njih ima čak bolje rezultate. Preostali 50 do 60% imaju poteškoće sa matematikom. To ne iznenađuje. Teškoće u dekodiranju pisane reči mogu da se prenesu u dekodiranju matematičkih notacija, simbola i nekih problema, razlomaka itd. Za neke disleksičari, međutim, poteškoće mogu proizaći iz problema s jezikom jer se može desiti da ne razumeju tekst pa ni šta se od njih zapravo traži u određenom zadatku. Da rezimiramo, diskalkulija i disleksija se mogu pojaviti zajedno, ali i nezavisno jedna od druge. Tretman diskalkulije će ostati u osnovi isti, bez obzira da li su ova dva problema povezana ili odvojena.
Profesore Vučiću, koji tretmani se koriste kod dece i ljudi sa diskalkulijom?
Tretman diskalkulije podrazumeva vežbe redukcije psihomotorike, usavršavanju pojmovnog mišljenja, imenovanje predmeta, pojava brojeva slova, prepoznavanje predmeta i pojava matematičke igre, usvajanje pojmova količine itd. Naravno, kao i kod disleksije i kod diskalkulije, svako dete je slučaj za sebe. Tokom rada sa njim treba ga posmatrati i preispitivati i tražiti način rada koji mu najviše imponuje. Svako ko radi sa decom mora da bude kreativan u ispitivanju i traženju najoptimalnije metode koja odgovara svakom detetu ponaosob. Zato se sa svakim detetom i radi individualno. Izuzetno je važno pohvaliti dete i za trud i za postignute rezultate. Rad podrazumeva svakodnevnu aktivnost po nekoliko puta na dan, ali ne previše dugo, jer deca ne mogu toliko da zadrže pažnju. Ono što je važno jeste da dete mora prvo da razume, shvati odnose među pojmovima i brojevima i tek onda da računa. Ne treba izbjegavati raditi sa prstima jer to može biti vrlo korisno za dete. Teškoće sa kojima se ova deca sreću su uglavnom prevashodno vezane za usvajanje pojmova količine, računanja, brojeva unazad, upoređivanje brojeva, tablica množenja itd. Poput disleksije i disgrafije, izuzetno je teška i zahtjeva konstantan rad, zato je neophodna pomoć, koordinacija i saradnja roditelja, defektologa i učitelja.
Profesore Vučiću, hvala vam puno na ovim informacijama.
Hvala i vama.